Dubartoonni ni dandeenya nugalcha jechuun aadaa gaafachuu gabbifachuu qabu jechuudhaan dubartoonni damee oguma adda addaa kan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise ibsaniiru. Har'a sadarkaa addunyaatti yeroo 111ffaaf Itoophiyaa keessatti immoo yeroo 46ffaaf obboleettii kootiif nan dhaabadhaa jechuudhaan guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa kabajamee jira. Tsahaayi Damxootu gabaase.
Dubartoonni dhiibbaa dinagdee, hawaasummaa, siyaasaa fi xiinsammuu jala ta'anii itti gaafatamummaa hedduu baatanii kan jiraatan ta'us baay'ee hin leellifamne jechuun namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Weellistuu Hamal Maal Abaatee dubartoonni dhiibbaa garaagaraa isaanirra jiru keessaa bahuudhaaf carraaqqii taasisuu qabu jechuun muuxannoo ishee qoodeetti.
Hullum isaa baraasi biratti nuu miidhagalee yaallee siistamu baqaam biyyaatti buzu keessatti diwata ishilaati. Gana ahuun aneen bitootti darbee. Zaman bagaddaan yoo kabeessanii yoo beekasatti taasifamu naannoo yoo ta'u.
Namni kamiyyuu carraaqqii fi ifaajjii isaatiin kan hojjechaa jiruun walitti qabsaa'aa jiraata. Fakkeenyaaf anaayyoo fudhatte bara dargii dirqamaanan kan maatii biraa bahe maatiin koo hidhamaniiti kanan bahee weellisu eegale. Osoo hojmaan sun hin turre alhaarra akkuma haadha koo achumatti yeroo nafa ta'a. Amma egaa akka bara sanaa dubartoonni manaa bahuudhaaf maatiin hidhamuu qaba jechuu osoo hin taane hojmaanni dubartoota fuulduratti baasu tolfamuu qaba. Keessumaa immoo baadiyyaatti magaalaa Finfinnee qofaarratti xiyyeeffatamuu hin qabu. Kanaaf yeroo amma akka Itoophiyaatti haasofnu wanti dubartoonni ittiin jajjabeeffaman osoo jiraatee beekumsaa fi dandeettii addaa dubartoonni qaban lakkaa'amanii hin dhumani. Haala amma jiru keessumaa immoo baadiyyaatti ijoolleen shamarranii carraan isaaniif hawwamu jalqaba bultii ijaarrachuudha. Kun ammoo yoo jijjiirame malee dubartoota bakka itti arguudhaaf hawwinutti arguun hin danda'amu. Dubartootatti itti gaafatamummaan ni dhagahama. Maallaqa dhibdeedhaan wanti isaan bira darban hin jiru kan jettu weellistuun kun waggaa 30 durallee ogummaa isheetiin dubartoonni ni danda'u harka hin kennatinaa jechuudhaan haamilee itti horaa akka turte ibsiteetti. Rakkoolee sababa garaagaraatiin biyya kam keessattuu uumamuun jalqaba kan miidhamu dubartoota. Haa ta'uuti rakkoolee mudate cinaatti dhiisuudhaan hojii tola ooltummaa rakkoolee uumaman immoo gara carraatti jijjiiruudhaan haxxummaadhaan dhimma itti bahu dubartoonni jechuun ibsitee jirti. Kanaafis hojmaanni gaheen dubartootaa akka dabalu dubartoonni akka jajjabeeffamaniif dhiibbaan isaanirra jiru akka hir'atu taasisu osoo jiraatee jechuunis gaafatteetti. Dhiirris dubartiinis wal malee jiraachuun addunyaa kanarratti hin fakkaatu. Jiruunis qajeeltoodhaan ni gaggeeffamu jedhanii yaaduun rakkisaadha. Haa ta'u malee dhiibbaan dubartootaa kan dhiiraa caalaa hammaatee mul'ata. Fakkeenyaaf haala amma biyya keenya keessa jiruun bakkeewwan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartootadha. Hedduun isaanii daa'imman baatanii daandii cina dhaabbatanii kan kadhatan. Kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartootadha. Itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartootadha. Akkasumas dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan carraaqu. Haa ta'u malee warreen dhiiraas dhiibbaa dubartoota irra jiru kanaafi itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kan qooddachuun dirqama isaaniiti. Yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu komiti. Garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri wal qixamiti. Kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojmaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Dubartoonni dirree kamirrattuu alaaf mala nan danda'a aadaa jiru gabbifachuu qabu kan jettu ammoo yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamtuu barnoota digirii sadaffaa gadaa and governance Daraartuu Baqqalaati.
Dubartii ni deessii qofa beekamti namni ni dandeessii sana garuu biraa hanqisa. Danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisaa amma dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii bahuun jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisuu isaaniitti hin dandeessiisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessii dubarte.
Guyyaa dubartootaa kabajuu qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun Daraartuun itti dabalatee kaafteetti.
Ayyaanichan kabaju garuu dubarti dhuguma kabajamti sanadha ayyaana dubartii kabaju fi dubartii kabajuu gidduu garagarummaa guddaatu jira. Karaa dubartootarratti waan hojjetamu qabu baay'een waan hin hojjetamneef ennaadhuma utuu dandeenyullee waltajjii irratti waamamte tokkorratti waan carraan sochiif kenname malee waan dandeessuuf waan waamamte bakkitti itti hin fakkaanne jira dubartiitti. Waan dandeessuuf dhufte jettee itti himuu danda'u hawaasni keenya dhiiraa ni dandeessa waan jedheef nan danda'a. Isa jedhu sana qabatee dhufe. Dubartiinis nan danda'a jettee kan deemuu qabdu akka itti himuu dhabuurraan kan dhufedha. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf jecha jedhanii yeroo waldeena waaman nana fa'aan karaa waanan bakka sana madaaluuf yoo ta'e garuu nan hirmaadha. Waltajjiiwwan baay'een qabee beeka.
Dubartoonni dhimma kam keessattuu hanga hirmaannaa isaanii murtoo kennuurratti sirriitti bahanii mul'achuu qabu jechuun dubartoonni haasofsiisni ibsanii hawaasni immoo gatii dubartiin jiruuf jireenya keessatti qabdu beekuudhaan jajjabeessuu beekamtii kennuufii qabaa jechuun dhaabaniiru. Har'a Itoophiyaatti yeroo 46ffaadhaaf kan kabajame guyyaan dubartoota idilaa addunyaa mata duree anis eegduu obboleettii kootii jedhuun kabajamee ooleera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.